Amar urte bete ditu Getxo Fotok eta denbora hartu du ardatz moduan. Dagoeneko ikusgai dira argazki mordoa Getxoko leku ezberdinetan eta gu horren berri jakiteko Getxo Fotoko zuzendaria dugu. Telefonoaren bestaldean, Jokin, eguerdion, Jokin.
Eguerdion, bai.
Bueno, ez dakit amar urte bete dituzuelako ardatz moduan denbora hartu duzuen.
Oso era naturalen ateratzen gaia, ez da, amar urte, esan dezagun urte urren borobila, eta esan dako, ez da, ba, gaia denboraz joan batzun, ez da, berez gure, amar urte dira, aurrera egin dugu denboran, eta gogo eta txiki bat egiteko, ba, aukera eskaini digu gure buruari.
Ez da, ohiko jaialdia Getxo Foto, gurean bakarrenetarikoa da, ez, horrelako ezaugarriak duen jaialdia, horrek egiten du berezi ere Getxo Foto?
Bueno, bai, batetik bai, ez da azken batean guk beti egin izan dugu apostua, bueno, batetik gai baten inguruan lan egiten ez, eta generalan beti jende guztiak unkitzen dituen gaiak aukeratzen ditugu, hau da, zartzaroa, umaroa, kasunetan tenpoaren joan, ez da. Hori da, Getxo Fotoren lehenengo zagoarri nagusia, ez da. Eta gero bestetik, ba, espazio publikoaren erabilpena, ez da, espazio publikoaren ba, aldarrikapena be bai, ez da. Azken batean, ba, jaialdia horrela dago pentsatuta, espazio publikoan, hiria ezagutzeko, eta aldi berean, ba, generalean, leku hoiei, plazei, lorategi beste erabilpen bat emoteko apostua egiten dugu.
Mm-hmm. Eta bestetik, erakusten diren argazkien tamainak ere, ez bakarrik non kokatzen diren, baizik eta tamainan, zelako tamainetan jartzen diren, ez? Horrek ere, erakarriko du, gonbidatzen dituzuen argazkilari horiek, ez? Euren lanak erakusteko.
Bai, tamaina baino egia esan badaude argazki erraldoiak 4, 5 metro izan ditzakenak, baina bestetik badaude argazki oso txikiak, ez. Guri hori ez zaigu inporta asko, ez. Inporta zaigu gehiago lan bakoitza euskarri edo formatu egoki batera, ba, bakatu egokitzen, ez da hori da gure postua, ez. Eta bai, kanpoko argazkari horreko proposamen ausartak egiten dizkigunean, ba, generalean danak animatzen dira, ez da. Azken batean, eurak ohituta egoten dira, ba, bai, ba, ohiko kanalak erabiltzen, hau da, ba, liburuak, galeriak, museok, eta foton beste proposamen oso ezberdina, eskaintzen dira, eta, bueno,
Dira. Egia esan, erakusketak kanpoan direlako, ez? Leku natural horietan, ez?
Bai, gehienak horna dira. Uh-huh. Aretoak ere badaude, ez da, baina gehienak ba, Getxoko bastaketa horlako basterretan zehar daude barriatuta.
Uh-huh. Egin dezagun pizka bat errepasoa aurten zer dagoen, eta 20 artisten lanak ikusi alizango dira, ez?
Bai, guztiak, esan duzu moduan, denbora ardatz hartuta, eta bueno, denbora oso gauza.
Oso metafora handia da.
Bai, orduan denporak esan bezan ertz alde asko dituela. Horrelako hogei ekarri ditu gurean. Ba, igual, evidentena da, ba, zelan gure zelan denporak dana zigortzen duen, ez da, batez ere gure portizan. Ez da, eta zentzu horretan, ba, igual, lanik deigarriena da, Japoniako Manabu, ja manakaren lana, berak egin duena esan da, 80 eta 100 artiko emakume biluziak, errespetu handiz, erretatatu. Mm-hmm. Eta denboren zauri horiek agerian utzi ezta.
Bai, ikusgarrienak, dagoeneko hurbildu ezpagara ere ikusi ditugu argazki horiek, ez? Edabide ezberdinetan, ez?
Eta
Japoniako argazkilari honen argazkiak ikusgarriak direlako.
Bai, egia esan bai. Guk, zentzuetan, interesgarria dezatea, guk egin dezakegu horlako irakurketa bat morbosoa, edo horra, ez, denengo begiratua. Baina bera egilea budista da. Orduan berentzako hau ez da gauza esan dezagun itxusi bat, ez hau da azken batean beste bizterako azken momentua. Eta berak horrela esaten du, ez berak hori errepasatzen du.
Uh-huh. Zer aipatuk dezakegu gehiago, osea, egia zan argazkilaritza munduan gu ere nahiko ez jakintasun handia izaten dugu eta badira argazkilari batzuk oso ezagunak, ez, gonbidatu dituzuenak eta beste batzuk agian ez diren hain ezagunak edo, ez?
Bai, guk programazioa osatzen dugunean, beti ez du oso bere, eta guk apurtz bat musika festivaletan inspiratzen gara, ez? Hoietan, ba, esan dezagun ari, ez? Horen duela gutxi jo du Pixies, ez? Eta danok ezagutzen dugu eta mil, eta baina posiko bat berri duen zutera. Ba, fotografian gauza bere egiten dugu, ekarri izen handiak, lan ezagunekin, baina aldi berean argazkilare gazteiei berriei ba, aukera eskaini euren lanak ezagutarazteko, ez? Kombinazio horrekin egiten dugu lan beti.
Eta aipatzeko ere badirela denboraren bueno, ba gaiarekin, ba bestelako lanak ere ez, eta badago Alzheimerra duten pertsonen memoriaren galerari buruzko lan batzuk, ez? Paperezko erlojuak deituriko marrazki erakusketa bat, ez?
Bai, berez getze fotografia jaialdi bat da, ez da, baina askotan argazki gintza hankamotz geratzen da historio batzuk kontatzeko. Orduan, jaialdi apurka-apurka beste arte bizueletare zabaltzen ari da. Baude performantzak, badago bideoa, badago sinema, eta baude irudiak marrazkiak, ez da. Orduan, hau da, Iruñako puntu de vista sinema dokumental jaialdi bateran egin dugun proiektotxo bat, eta Alzheimerrak jota dagoen pertsonak, ez dakit asko, baina antza, galtzen duten lehenengo nozioa denboraena da. Nortasunarena baino, ez badakite nortzuk diren, baina ez dakite euren burua denboran kokatzen. Gaizo hauekin, egin zuten lantegi bat, tailer bat, eta eskatu zitzaien erlojuen marrazkiak egitea. Eta horiek dira, getze foton ikusi alizango direnak. Ez da orduan, marrazki horiek norberak ikusten dituenean, segituan sentitzen du pertsonaien ez dakitzen esan, ezin egona, sufrimendua edo eskokapen hori esan dezagun.
Gero, aipatzekoa da ere, eta gian jende askorentzat ez ezaguna den pertsona emakume bat bertokoa ere bildu nahi izan duzu, ez? Eulalia Bautuia, bueno, lehenengo emakume argazkilaria, oso sasoi konkretu bateko argazki mordoa, Arte Ederretako Museoan badaude batzuk, baina leku berezia egin nahi izan diozue Getxo Foton.
Bai, beti, bueno, beti ez gara ibiltzen horra nobelaren bila. Guztu dugu atxera begiratu behar dela, baina atxetik jende asko dabil gauza handiak egin dituena. Eta adibiderik aipagarriena euskal argazkin gintzen Eulalia Bautua da. Ez da, Bilboko emakume bat, burgeta, eta pasadan mendeko, hogei garren mendeko hasiera oso ondo erretratatu zuena, ez? Asko aldatzen hasi zen Bilbo eta bere ingurua, ba industria dela, nekazal munduaren gainbera, hori guztia berak oso ondo dokumentatu zuen bere estiloarekin. Eta orduan omenaldi txiki bat egin nahi izan diogu eta Getxo Foton bat euskara, bueno, kalean instalazio bi eta gero proiektzio berezi bat antolatu dugu bere 100 gora argazkiekin eta hilabete osoan zehar ikusi daiteke hemen argortako torren eta.
Bai, ez, Bilboko Euskal Museoarekin elkarlanean egin duzuen erakusketa hau da, pizka bat, ba bueno, badira bere argazki batzuk, egia esan oso ezagunak direnak eta jende asko kestuela jakingo emakume batek eginikoak izango direnak, ez? Sasoi hartan, ze kokatu gaitezen 1900 hasiera horretan, ez?
Bai, eta bera gainera lan egin zuen izilean esan dezagun, ezta? Bere artxibori guztia Euskal Museoak oso ondo gorde du, baina orain hasi da, bueno, orain dela urte batzuk, hasi da bera ezaguna egiten, ezta? Bere garaian bera, bueno, ba, argazki zalea baino ezan. Eta, bueno, zorionez, museoak ondo gorde du, ondo ulertu zuen artxiborren balioa, eta orain ba, ezagutaraztea gure lana da.
Gauza asko dira proposatzen dituzuenak, denboran ere erakusketa hau luze joaten da, iraia osoan zehar ikusgai dagoelako, baina zuek aipatzen duzu ere webunean hiru orduko ibilbidea antolatuta dena ikus daitekela.
Hiru lau ordu, bai, ez. Azkenean ez dugu oso jaialdi handia egin nahi, ez? Berez Getxo Foton, hogei egile bakoitzak 10 argazki, 200 argazki daude ikusteko. Eta guk ez ditugu gehiago jarri nahi, ez? Gaur egun irudi asko dabil munduan sarean, egun ehundaka irudi kontsumitzen ditugu, eta gurea proposamen lasaiagoa da, ezta? Esan dezagun, ba, urteoz ematen dugu argazkiak ondo aukeratzen, gai horren inguruan, eta jendeari horreko proposamen hori egiten digula, eta gainera, ba, ez duguela irudien saturazio edo inflazio hori ba areagotu nahi.
Berez, ja, egunerokoan guztiz saturatuta gaudelako, eta ja, deno garelako argazkilari, ez? Edo ematen du.
Bueno, danok egiten du argazkiak zegapotoarekin edo mobilarekin, ez da, baina, bueno, danok ere badukagu zanda, arkatza edo boligrafoa, baina danok ez gari dazle, ez da, fotografiarekin gauza bera gertatzen.
Bueno, gero, Getxo Foto argazki ez gain, 200 argazki horiek, ez, denboraren gaia edo ardatz horrekin oso diferenteak direla denbora ikusteko erak, ez, badi, daude gehiago, ez, edalontzi azpikoen ibilbidea, gero, eskolak, tailerrak, ez, bueno, Sareak zabaltzen zoazi, fotomuseonerekin ere badaukazue hor, beste kontutxo bat, asko, gauz asko dira.
Bai, beitu, gainera Bilbon, jaiol gapurka-purka, bueno, zon dugu sare txiki horieko zantzea, eta ez geratu gure txako ban gure proposamena egiten. Eta gero Bilbon, toga esprimentu bat, orain dela urte pare bat asiginen, antolatu dugu Bilboko Amarta Dernekin, algortan ere beste bat egin dugu, baina Bilbo de bai, jaiol gapurka-purka zabaltzen ari da. Bilboko Zazpikaleetako eta San Francisco inguruko Amarta Dernekin, antolatu dugu edontzi azpikoen edo zabaltzen ibilbidea. Zer da hau? Hau da erakusketa bat ikusteko beste modu bat. Taberna bakoitzak posa baso bat, bueno, egin dugu egile baten lanak formatu horretan imprimatu. Hau da, bontzanku oso argazki dotoreak. Taberna bakoitzak bat banatzen du esklusiban esan dezagun. Orduan, kuadrillan, bakarrik, lagunekin, egiten badugu ibilbide hori, taberna bakoitzan argazki bat ikusi izango dugu, komentatu, eta aldi berean eroan. Eta ibilbide osoa egiten badugu, lortuko dugu ba edontzazpikoen bilduma hori.
Eder bat eta esklusiboa, ez? Edonork.
Bai. Bueno. Bai, tirados o digamos o bostunales dira eta bueno, ya altxortziki bat.
Bai, altxortziki hori ere, bai. Algortan ez ezik, Bilboko tabernetatik ere, bueno, ba, lortu daiteke asteburuetan izango da, ez?
Ez hori, edozein egunetan.
Edozein egunetan.
Edozein egunetan. Eta erne ibilidadia jende bat segituan agortzen direlako.
Vale. Bueno, informazio guztia, ohikoa den moduan, Getxofotoko webgunean duzue, bai ibilbideak, tailerrak, eta askotan ere, agian algortatik hurbildu, eta, bueno, argazki jarraitu ere izan daiteke plan bat, ez?
Bai, beti gomendatzen du, kanpotik datorren jendeari, jaialdia ikusteko asteko lekurik egokiena, algortan zabaldu dugun infopuntua da. Hor badago bulego bat, kalean, bueno, horrelako lokal komertzial bat, eta hor, hilabete osoan zehar dago zabalik, eta hor, ba, jendea hartzen du, guarrera egiten diogu, jaialdi esplikatu, eta hainbat gauza ikusi daitezke.
Azken boladan, asko dira gure hirira hurbiltzen diren horiek, Getxofotok ere badu tiroia, hau da, bertokoaz gain, erakartzen du kanpoko jendea?
Ba, jo, gero eta gehiago, ez da, eta adibide txiki bat ipiniko izuz. Azte burunetan, aurreko azte buruan, eukiditugu hemen ba, hainbat egile, ez? Eta eurekin antolatu dugu ba, bizita gidatu berezia esan dezagun. Eta joan dira, guztietatik, ba, txango txiki bat egin dugu, eta eurak bertatik bertara ba, lana aukeratzen zuten. Ba, bildu ziren, ia irurun pertsona, ez, manifa bat ematen zuen, ez? Bai, eta orduan, izan zen, ba, momentu horiek unkigarria dira, ez? Azken batean, arteaz ari gara itse egiten, ez? Eta badak iguzela dauden galeriak, museoak, eta, bueno, batzuk kenduta, ez? Eta hori ikustea, ba, posgarria da, ez? Eta, bueno, ba, egia zen, eta kanpotik jende asko igarri genuen, ez? Frantziatik, bueno, Bartzenatik, Madiletik, inguruko jende asko ere bai. Ikusten dugu erantzuna, ba, gero tan diago dela, eta hori ez, posgarria da.
Ba, entzulei, gonbitea luzatuko diegu, 10 urte bete ditu Getxofotok, eta denboraren joana da, aurten hartu duzuen gaia. Hilabete osoan zehar luzatzen den erakusketa da, eta ba hori, infopuntura hurbildu eta bakoitzak, norbanako bakoitzak bere plana egin dezala. Eta tabernetan ibiltzea gustukoa baduzu ere, ba ekozu hor, ez? Aukera, ez? Edo elontzien azpikoak lortzeko aukera hori. Ba, Jokin, mila esker gaur gurean egon izanagaitik.
Mila esker zuei.